Zašto ne da odmah krenu? U stvari nema više ni tebe sve.
Znači, ali šokalo se.
Pa da, samo se. Spremili večeru u Bogovskoj crkvi, pa ako ste raspoloženi možemo da odavljamo.
Da idemo u
Šipu. Mi smo obavestili sveštenike i napraviti kao za slavu kako da.
Velika nam je čast i velika radost da je naš vladika Jovan večeras sa nama. Ne mogu reći da je naš gost, već naš domaćin. Jednostavno rečeno svoj među svojima. Pred nama su dani velikog posta, ali večerašnje predavanje će biti odličan uvod i odlična priprema za dane Svete četrdesetnice. Tema predavanja bit će tajna spasenja. To je tema i misao koju uvek trebamo nositi u srcu kao hrišćani, i osobito u ovo vreme koje nam predstoji, u vreme posta i kajanja. Blagoslovite prosvećenje.
Ne, blagoslovite. Pomaže Bog. Gospodine gradonačelniče, dragi oci, gospodine direktore ove gimnazije, draga braće i sestre, hvala Bogu da smo se i ovom prilikom sreli na ovaj način. Prvenstveno susrećemo se liturgijski i bogoslužbeno. Blagodarni smo blagodati Božijoj, blagoslovu Božijem, da možemo da nešto odmucamo na temu spasenja. Sigurno da je to ogromna tema. Ali pre nego što otvorim da za uvodom nekim kratkim na ovu temu, da zablagodarimo na gostoprimstvu u ovoj školi, prostoru koji nam omogućava da se susretamo. Ja sam prvi put ovde po sodovima škole i želim da pozdravim i one koji rade ovde, nastavnike i decu. Poželim blagoslov i spasenje, to je, da kažemo, ono zašto mi živimo, odnosno boravimo ovde na zemlji. Jedna lepa i predivna bogoslovska misa svetih otaca, koja je light motiv, uvek se ona citira, neka se pripisuje nekom od svetih otaca ili svetim ocima, a ona glasi da je Bog postao čovek da bi čovek postao Bog po blagodati, ne po prirodi. Iako kaže apostol Petar na jednom mjestu da smo mi pričasnici prirode Božije, pričasnici božanskog života, to je ona blagovest objavljena od strane arhangela Gavrila, od onih glasnika Božijih. I zaista vidit ćete u kratkom predavanju, koje je potrebno da kažem čitavo jedno izlaganje, čitavu knjigu Jer kad kažemo spasenje, neki kažu iskupljenje, nije ni to dovoljno, jer imamo i drugi izraze, oboženje koje još, da kažemo, potpunije, imamo i usinovljenje, imamo i osvećenje. I mnogo još tih izraza koji, da kažemo, pokrivaju, inventuju onu stvarnost o kojoj ćemo govoriti, koja se ne može, da kažemo, rečima do kraja izraziti, jer je to tajna Boga čovjeka Isusa Hrista, tajna njegove ličnosti i njegovoga dela. O tajni spasenja čovjeka, a preko čovjeka i vasele tvorevine, govori se u Svetome pismu, gdje se posebno ističe vreme obećanja Božjeg, mislim na Stari Zavet, a zatim u Novom Zavetu se govori o vremenu ispunjenja obećanja u bogočovečanskoj ličnosti Isusa Hrista. U Svetome pismu se prvenstveno otkriva i opisuje tajna Božjeg nauma, domostreja spasenja vaselova ljudskoga roda. O tome govori već odmah knjiga u Postanju, 3:15, jer Bog želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine blagovesti sveti apostol Pavle. Govoreći o ovoj bogootkrovenoj istini, evanđelist Jovan veli: jer Bog je tako zavoleo svet, da je svoga jedinorodnoga sina dao, da svaki ko veruje u njega ne pogine, da ne propadne, nego da ima večni život. Upravo zbog toga sveti apostol Pavle poručuje da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve ljude. U pravoslavlju se soteriologija, nauka o spasenju, posmatra ne kao neka puka teorija ili učenje, nego kao iskustveni doživljaj, to jest kao na slobodni i ljubeći susret Boga i čoveka u Bogu čoveku Isusu Hristu, koji je za nas put, istina i život. Takva nauka o spasenju ima trojični karakter. Evo kad pomenemo trojica, vidite, ljudi upotrebljaju reč trojstvo. Znate, trijas. Na grčkom se prevodi sa sveta trojica, ne sa trojstvom. To je pogrešno izražavanje, kao što pogrešno se izražavaju ljudi sa Hrist, ne sa Hristos. Jer Hristos pride i on ostaje u originalu i znači Mešijah, onaj koji je pomazan. Znači, morate voditi računa kako se izražavamo. Zbog toga bismo evanđelje Kristovo mogli da okarakterišemo kao evanđelje iskupljenja, osvećenja, spasenja, odnosno ono je evanđelje života. U Svetom pismu se veoma često susreće izraz sotirija, spasenja, odnosno sotir, spasitelj, nastali od korena sigma omega, so i glagola sozo. Sozo znači spasiti. U drevnoj grčkoj navedeni izraz se koristi za označavanje spasenja čovjeka od opasnosti, propasti i nevolja, a posebno od smrti, i odražava istog u životu. Drevni Grci su spasenje čovjeka tražili u znanju i mudrosti, jer su vjerovali da će tako moći odgonetati tajnu čovjekovoga bića. U Svetom pismu Staroga Zaveta za označavanje pojma spasenja se koriste razni izrazi. Posebno se ističe da je Bog taj što spasava drevni izraelski narod i Izraelce kao pojedince, i istorija Staroga Zaveta je prepuna opisa intervencija Božije za spasenje Izraela. U Starom Zavetu Jahve nije samo Bog našega spasenja, nego je On i čuvar našega spasenja. Kada imenicu pomenemo Bog, tada mi govorimo o Bogu drevnoga Izraela, koji je istovremeno i Otac Isusa Hrista, onoga Boga koji je govorio kroz proroke. Ime Bog jeste zajedničko i mnogo značeće. Kada dakle kažemo Bog ili duh ili božanstvo, ne podrazumevamo uvek jedno isto, pošto ne postoji jedno jedino značenje toga imena. I kada se to ime primenjuje, ne primenjuje se uvek na isti način. Samo kada bi postao jedno apsolutno nerazlikovanje u božanstvu, onda njegovo ime ne bi bilo mnogo značeće. Ali pošto u Bogu postoje stvarna razlikovanja, ime božanstva nije moguće da ne bude istovremeno i zajedničko i da ima više značenja. Može da bude i jeste zajedničko, zato što se njime označava stvarnosti, da se neizrecivo razlikuju, istovremeno se i apsolutno poistovećuju, budući da je jedno triipostasno božanstvo u Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Dakle, ne vjerujem bilo kog Boga, a kad kažu postoji nešto, ne valja to izražavanje. Kaže postoji nešto. To je već greh. Prema onome koji je ličnost, sušti Bog, a koji ovdje posebno podlačimo da Bog nije samo suština ili samo ipostas ili samo energija, nego podrazumeva jer sve biva, kada je sve biva, kada je većina i biva kada je jedno od toga. Hoćemo da iskažemo, dragi moji, jednu neizrecivu tajnu da je Bog u suštini nesaznajan, a da se javlja svojim energijama Božim u ovome svetu. I čovjek na osnovu njegovih javljama daje njemu ime koje da kažemo potvrdno. Dakle, sveti Grigorije Palama naglašava da se božanska priroda, da ona sama nema označavajuće ime. Sve ovo ne znači da se ova nazvanja ne odnose istinski na Boga. Ovo samo pokazuje da su imena nešto što ukazuje na veliku tajnu trojičnoga Boga, koja mi imenujemo, ali ostaju nesaznajna za nas. I upravo taj Bog skriveni, on se otkriva nama i ova tema podrazumeva sigurno otkrovenje i tri teme bez kojih nema poimanja tajne spasenja. A to je Bog koji se otkriva, svet kome se otkriva i čovjek koji je kruna stvaranja. Dakle, tri teme čine temu otkrovenja, to je, da kažemo, sredina istina. U Starom zavetu na stvaranje čoveka gleda se kao na izraz Božije dobrote i ljubavi. Bog je taj što daruje svetu dobro biće. Dakle, pozvao ga je iz nebiće u biće, kažemo u jednoj molitvi liturgijskoj. I zadaje mu životni cilj da živi način na koji živi trojični Bog. Biblijski izvor nam svedoče da je čovjek cilj sveta, a ne obratno. Važno je istaći činjenicu da se po kršćanskom poimanju na čovjekov zemaljski život gleda kao na pripremu za večni život, za carstvo Božije. Prepodobni Maksim ispovednik karakteristično uči, citiramo: krajnji cilj sveta koji se kreće da dođe do večnoga dobra postojanja, kao što je i početak svega u postojanju, koje je Bog. On je ujedno davalac postojanja kao njegov početak i kraj. Vrlo je bitno da znate da je svet stavljen u pokret, da nije statičan, a to mnogo znači za hrišćansko viđenje, za kosmologiju, pogoslovu, za čoveka. Dakle, čovek je dinamično biće, nije statično. Biće koje je poznano da se razvija. I Boga je stvorio, to ćete vidjeti kasnije u izlaganju, kao jedno malo dete, te bio koje treba da se razvija i da se razrasta. Nije savršeno stvorio ga konačno, nego da se razvija. Tako jedno gledanje na čovjeka je veoma važno, jer se ono razlikuje od antičkog, grčkog, odnosno origenističkog, koje je pogrešno učenje, koje se negdje provlačilo nekim, da kažemo, čitankama hrišćanskim. Možemo reći da starozavetno poimanje spasenja ima istorijske dimenzije. Pazite, obratite pažnju, istorija je kršćanski pojam. Nije antički pojam. Jer istorije nema bez ličnosti, bez slobode i ljubavi, bez paralošta. I posle praroditeljskog greha, Bog tvorac nastavlja da vodi brigu o palom čoveku, obećava mu da će doći Mesija i da će taj grešni čovjek biti iskupljen i spasen. Jednom rečju, u starom zavetu se na iskupljenje i spasenje gleda kao na izraz Božije ljubavi. Bog preko zaveta uzima na sebe da spasi svoj narod ukoliko oni budu ispunjavali Božije zapovesti. Dakle, u okviru zaveta bit će ostvaren naum domostroja spasenja. Bog će čuvati svoj narod, odveše ga u obećanu zemlju, gdje će njegov narod živjeti u miru i blagostanju. Sve do uspostavljenja novoga zaveta, veru u živoga Boga, drevni Izrael je ispoljavao tako što je poštovao Božje zapovesti i što je prizivao ime Božije kao svoga spasitelja, kao svoga Mesije. Prema tome, u starom zavetu je Jahve bio Bog spasenja, ali i čuvar spasenja, kao što smo rekli, Bog je bio čuvar spasenja u moralnom, kosmološkom i eskatološkom smislu reči. A spasenje zavisilo od moralno-religioznog vaspitanja naroda Božije. Što znači da je data božanska pedagogija kroz istoriju. Kaže na jednom mjestu, Bog se pokaja što stvori čovjek. Da li se može Bog pokajati? To je antropomorfno, odnosno ljudsko gledanje na Boga. Ne, Bog je promijenio pravac, kaže Sveti Otac spasenja. Okrenuo drugi pravac, iako je on pogrešio, znači ipak ga nije ostavio, nego iznašao druge načine spasenja. Time se pokazuje da je Bog stvorio čovjeka slobodnim, da može da izabira. I upravo u toj slobodi se sastoji tajna i mi smo zato rekli tajna spasenja, a kad kažemo tajna, onda mi čuvamo sebe od racionalizma i ukazujemo na tajnu sveta koji postoji, ukazujemo na tajnu da je Bog tajna, da je svet tajna i da je čovjek tajna. Misterijum. Naravno, velikim slovom, misterijum to Kristu, jeste tajna Krista. I tek u tajni Krista će se sagledati čovjek koji je on bio u početku. Jer mi čovjeka ne možemo znati kakav je da nam Hristos nije otkrio. Tek u Hristu sagledavamo šta je bilo u početku. I samo u Hristu možemo sagledati njegov kraj, ta eskata. Eskatologija znači nauka o kraju. Koja se razlikuje od apokaliptike. Apokaliptika je, ima oni koji se bave time, imaju strah. Ali ona znači da kada prodire svjetlost, onda nastaje drama i ti se opredeš ili za Boga ili protiv Boga. Nema nečega prečega. Zato svjetlost kad se pojavi, već je tu svetu. I blagodat izaziva reakciju. Kažu da su veliki bogotražitelji i duhovnici kad siđu sa gore, kao što je popeo se Mojsije na goru Sina i nismo mogli da gledaju u oči od svjetlosti. Tako i kada neki sikasa, neki podržnik dođe iz pustinje, on kad siđe u grad, odmah se izaziva revoluciju. Odmah pada vlast. Ne da se plaši, razumačen. Odmah dođe do, kako kažu, u društvu se izazove revolucija. A kad čovjek živi u gradu istim duhom, on ne može da izazove revoluciju, jer nije promenio sebe. Revolucija podrazumijeva promjenu sebe, osim ove oktobarske, krvave i ove komunističke, oktobarske i francuske i druge i ove sve, i nekih. Dakle, s spasenje ili da kažemo otkrivenje podrazumijeva promjenu sebe. Veoma je važno naglasiti da se u Starom Zavetu razvoj mesijanske ideje dovodi u neposrednu vezu sa spasenjem. Mesijina djelatnost, njegovo djelo karakterišete kao djelo spasitelja. Isto tako i evanđelje možemo okarakterisati kao reč spasenja. U Novom Zavetu spasiteljska djelatnost ovopočenoga Boga, Logosa Isusa Krista, je neraskidivo povezana sa starozavetnim obećanjem Božjim o spasenju čovjeka. Dakle, Bog je poslao svoga jedinorodnoga sina u svet, da živimo njime. Blagovesti je vam bogoslov. Drugim rečima, Isus Hristos je ispunjenje starozavetnih obećanja, zbog čega ga krišćani nazivaju spasiteljem i kao takoga ispovedaju i prihvataju. U poslanici Jevrejna se jasno kaže da je Isus Hristos začetnik tečnog spasenja. Za sve one koji veruju u njega kao istinitoga Mesiju, kao takoga ispovedaju i svedoče. Evanđelist Jovan svedoči. Ko veruje u sina ima život večni. Upravo u tome se i sastoji vasela novozavetna blagovest kao propoved da je on sila Božija na spasenje. Reč je o neizmernom spasenju koje je dar Božji, dar blagodati Božije i ljubavi Božije. Evo lepa reč, dar. Ne zasluga, to pogotovo naglašam stare generaciji sveštenika i ovi koji su učili. To sam i u gostoličenju rekao da postoji jedna opasnost zakonskog mentaliteta, da se zaslugu može dobiti trudom, da, s naše strane, sinergija, saradnja sa Božijom blagodaću, ali spasenje nije zasluga, nego da. Zato svešnici, pazite kako se izražavate u besedama. Slušajte narod. Narod, nemojte podcjenjivati narod. Narod je obrazovan i čita. Pogotovo čita srednji sloj ljude. Međutim, ono što se meni promaklo, a to sam trebao da na početku nakažem, da su glavni neprijatelji čovjekovi đavos, je tako, greh i smrt. I sad meni jedan student kaže, da, kaže, mi ne spasavamo se od nečega, nego za. Ima jedna, da kažemo tako, spekulacija. Koju ne bi ja vas zamarao, to ovako teolozi se malo između sebe tako, puno čita, pa onda ulazu prefinjene te svetananosti, teologije. Ali otac Justin blagovesti stalno u svom delu da je zaista spasenje od đavola, greha i smrti. Ja bi se poslužio njegovim rečima, ne bi mogao biti pametniji od oca Justina, jer je sveti čovjek i vladike Nikolaja. Oni izražavaju učenje crkve i svetih, da kažemo, otaca. Naglasimo dar Božji koji dolazi sa neba. A naše jeste uzdarje. Po promislu Božijem, ovoplaćenom logosu je dato ime Isus. Upravo ime to znači, jer će on spasti narod svoj od greha mnogih. Evanđelist Matej pridaje mesijanski karakter Isusu. Skoro pojavi se neka knjiga o knjezi Mihajlo od Isusa do Hrista. Takva jeretički naziv. Čekam ove teologe da oni odgovore, ove velike gore u Beogradu, ali negdje spavaju neki izvesni Vuk Manovskog sreća. Pre neki dan, a takvih naslova imate na svakom koraku. Samo se pitamo da li im novac, nevladina organizacija. Vrlovatno ima ih i ovdje u Pirotu i po moje partije. Sad neću da primim u Beogradu, to je stvar srpskog patrijaka i sveštenika beogradskih. Ali mnogo ima štampani knjige, vrlo jeftini, koje su problematične i jeretičke knjige. Jer ovaj naziv je veoma problematičan. Ne može se reći od Isusa do Hrista, nikako. On je Bogo čovjek, Isus Hristos, i ne može se on razviti od Isusa, običnog čovjeka, hoće reći od istorijske ličnosti, pa su mu onda pridodali Božako, Bože moj prosti. On je druga ličnost Svete Trojice, Bog Sin, Bog Logos, koji postaje čovjek. Isus istorijska ličnost, ali je istovremeno i Hristos i Sin Boži. Zato se Grci mole Kyrie Isu Hriste i Efe u eleison pesoson imas. Kyrios Adonai Elohim, jevrijski izraz, znači Gospod, ne Gospodin kao što prevede Hrvat, nego Gospod. Čim je Gospod, on je božanstvo. Isus, ime koje je dato njemu iskoristio, a ono nam ukazuje na spasenje. Hristos ukazuje da on ima Oca i Duha Svetoga. Zato verujem u Svetu Trojicu, ne bilo u nešto ili kao što sam vam rekao malo te, ili u nekoga. Nego to je vera u Svetu Trojicu. Zato vidite natpise u starim crkvama, va ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime živonačalne Trojice, sazda se ovaj hram, poče se i završi. A on je za nas Sin Boži i Sin Čoveči. I na kraju vapaj. Eleison Hesoson imas. Znači to ime podrazumeva vapaj. I to je vapaj celoga ljudskoga roda. U starom zavetu. I to je vapaj ne samo u starom, nego i u novom zavetu. I to je vapaj u srcu. I jedino njegovim imenom se spasava. Koje je najsveti ime i tim svetim imenom se osvećuje. Dakle, imamo u starom zavetu to ime Božije, gdje se Bog javio Mojsiju, pa pitao ga, što kažu, koje ime, a on kaže, Ehje Kašer Ehje, ja sam onaj koji jesam, Ego i ni o on, i to Alfa i Omega, ne Omikron, jer Omikron kad stavite grčko, to je biće, otuda nauka se zove ontologija, a ovo se radi o večnom biću. I to, i taj Bog nas je pozvao i prizvao u postojanje, u biće. Ne uništavimo, nego da postojimo i zato mi održavamo se u njegovoj desni. Kad ne bi bilo tih sila i energija Božja, ne bi mogao ovaj svet da postoji i da se održava. I tako taj svet koji on stvorio, on ima tu svoju tajnovitost, iako je prvobitni čovjek navukao, da kažemo, greh, pljenost, propadljivost, ipak taj svet je pozvan da se spaže i to preko čoveka, zato sva priroda cenje da se jave sinovi Boži. Jer je čovek kruna stvar. Dakle, govorimo o Gospodu Isusu Hristu kao Bogu i kao istorijskoj ličnosti. Tako da govorimo o onome koji je neodvojiva njegova ličnost i delo. To stvarno u dogmatici se naglašava. Spasiteljsko delo od ličnosti. A da nije ličnosti, kako kaže otac Justin, kako, evo da citiramo njegove reči, celokupnim svojom bogočovječanskom ličnošću i celokupnim bogočovječanskim životom. Gospod Hristos je izvršio spasenje ljudskog roda, zato mu je dato ime Isus, što znači spasitelj. Ovo ime nije bilo dato nekom drugom delu njegovom, ni učenju čak njegovom, nego njegovoj nedeljivoj božanskoj ličnosti. On je sav Isus, sav spasitelj u svemu što se činjava njegovu bogočovječansku ličnost, njegovo bogočovječansko delo. Bogodanim imenom Isus spasite, determinisano je i delo njegovo, odnosno spasenje završava. Nisa, otac Justin. U Evanđelju po Luki spasenje ima mesijanski karakter, a u delima apostolskim evanđelist Luka je zabeležio reči apostola Petra da nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom. Da nam ljudima u kome treba da nađemo spasenje. Zbog toga je evanđelist Marko, dajući glagolu spasiti jednu novu dimenziju, naglašava, ko veruje i krsti se, bit će spasen. Evanđelist Marko i Luka su oni koji po prvi put pojam spasenja dovode u vezu sa ljudskim životom. Život spasiti ili pogubiti. spasiti život ili upropastiti. Dakle, spasenje bogočovječanskoj ličnosti Isusa Hrista nije neka rasejana ideja, nego ono stanje koje ima historijske dimenzije. Jer kao što rekao smo, ono je neposredno povezano sa Mesijom. Gospod naš Isus Hristos nam je otkrio cilj svoga dolaska u ovaj svet. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Samo na ovoj rečenici možemo držati celokupno predavanje. Jer su različito prevodili. Emilijan Čarni drugačije prevodi Dimitrije Stepanović, a posebno imamo taj prevod život i izobilje. Riječ je znači o životu koji se poistovećuje sa carstvom Božijim, a u kojem prebiva blagodat. Izobilna blagodat Božija. Isus Hristos za sebe kaže da je on hleb sa neba, hleb života koji silazi sa neba i daje život svetu. Ja sam hleb života, ko dolazi neće ogladneti i ko veruje mene neće ožedneti nikada. Sve ovo što smo pomenuli odnosi se na zbilju, zaista stvarnost koja se već sada odigrava u ovom zemnom svetu. Kako kažu latini, hic et nunc. Tako Mesija Isus Hristus blagovesti, zaista vam kažem, ako ne jedete tela sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. U svetoj tajni Eharistije, hrišćani se sjedinju sa Bogom, što će reći da sve ono što je sa Bogom sjedinjeno, to je i spasa. Mesija nam još otkrio sljedeće. Reči koje sam vam ja rekao, duh su i život su. Što će reći da njegove reči odvode čoveka u večni život. Čitanje Svetog pisma jeste hranjenje reči Božije. Ova istina se vidi u Hristovim rečima. Ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, živeće, ako i umre. I svaki koji veruje u mene, neće umreti do veka. Jasno je dakle da ko veruje u Isusa Hrista, taj veruje onoga koji ga je poslao u ovaj svet, dok je neverovanje u ličnosti Isusa Hrista uzrok duhovne smrti. Takvi ljudi ostaju duhovno mrtvi i nepretorođeni odozgo, odnosno ostaju u stanju staroga čoveka. U tome se sastoji suština greha, kao promašaj. Rađanje dolazi odozgo, sa neba. Sjeti se razgovora Nikodima u Evanđelju. To je predivan razgovor. Po biblijskom trezvenoumu spasenje kao duhovna obnova staroga čoveka i uspostavljanje nove zajednice sa Bogom, oboženje ostvaruje se u zajednici sa Bogočovekom Isusom Hristom. Čovek, verujući u Isusa Hrista, kao Sina Božijeg i Mesiju, ima život večni u njegovo ime, njegovom jednom rečju, spasenje se poistovećuje sa samom ličnošću Isusa Hrista. Tu navodim Svete Oce, ovo je citat direktno Svetog Simeona Novog Bogoslova. Spasenje ima eskatološke dimenzije, nemojte mi zameriti što potrebujem teološke izraze, ali učite se, ako možete mnoge tehničke izraze, latinske i engleske da učite, treba da učimo i ove, iz Svetoga pisma. Nije to teško zapamtiti. Eskatologija, ponavljam, je nauka o posljednjim vremenima. A Gospod kaže da su posljednja vremena njegovim dolaskom, u posljednjim vremenima mi živimo 2000 godina zato što je hrišćanstvo mlado. Veoma mlada vera. Tek treba da se propoveda. Evo, recimo, Mardar je, možda bi jedva čeka da ide u Indiju, recimo, da propoveda Krista u Kinu, u Japan, pošto se Evropa prosvećena odrekla Krista. I izbači hrišćanstvo koje je dalo da progleda, da bude Evropa. Jer sami znate, hristijanizacijom mi smo postali prosvećeni narod. Ali njegovom svetlošću, Hristovom svetlošću, krštenjem i propovedanjem evanđelja, Onog trenutka kad su Sloveni preveli reč enarhi ono ino logos, iskoni bije slovo i slovo bije. Tada smo mi ušli u kulturnu porodicu svih prosvećenih naroda. I mi smo Evropa, pre Evropa. Ne mislim na ovu Evropu kao Uniju, to je ekonomski pojam, govori se o civilizaciji. Naravno, i to je potrebno, ali nije dovoljno, jer civilizacija nije kultura. Niti može civilizacija zameniti kulturu. Niti kultura, dragi moji, ne može zameniti duhovnost i spasenje. Tu su velike podvale. Čak mislim da će se sad trendom novim nametnuti predmet mjesto veronauka, možda i kultura, istorija kulture, možda i religije, ali krišćanstvo nije religija. Jeste, ali nije samo to. Krišćanstvo je vera sveti. Krišćanstvo je crkva. Zato je potrebna nova hristijanizacija. Čovjek se nalazi u vrlo teškom, obolelom stanju, zar ne? I on potrebuje spasenja. Pogledajte kako vapije narod, kako je žedan spasenja, ali luta. I ne pije sa izvora života, nego sa zamućenih voda, odnosno bara, kako ja kažem. I umiva se zamućenom vodom, mjesto čistom, bistro, jevanđelskom, svetosavskom, kojom su se preci umivali, evo koliko, 8 vekova. Biće od vremena, a još od ranije, ne možemo govoriti samo, kad je sinom je počeo u pitanju, o državnosti, ili samo govori o državnosti 1804. To je vreme Dositeja Obradovića, šta ćemo sa Svetim Savom, šta ćemo sa Kirilom Metodijem. Oni su, naši predi su nevjerovatno tajnu spasenja uklopili čak i u državni program. Kaže vladika Nikolaj da je Oče naš bio program Nemanjića. Oče naš. I zato zakon o pravilu, kao da kažemo zbornik, koji, na koje obavezno Sveti Sava u Žiči, vladike, ali i one koji vladaju narodom po tom zakonu, počeo je sa Oče našom i tumačenjem simbola vere, koji sad Srbi ne znaju, veliki broj. Možda djeca u školi uče ove stare, ali pitanje koliko Srba zna na pamet simbol vere. A u simbolu vere je tajna spasenja. I simbol vere nije tek samo da se vergla kao doktrina ili kao neka formula i obrazac, nego je to zaista jedan tajanstven, ali tekst i od Boga dat sa neba, od ozgo, kao što smo rekli, od ozgo dolazi spasenje. Ne od ozgo, ne od čoveka, ne od prirode. Zato je otkrovenje bitno i hrišćanstvo je bogotkrivena vera ili religija. Za razliku od prirodnih religija koje polaze od čoveka. Kao što je recimo u prelesti bio Muhammed, pa je onda mu se prividilo, jel? Pa je pribegao, znate svemu, to je duga priča. Jer Allah je samac. I zato oni tako klanjaju. Kako Boga veriš, kako se klanjaš, kako živiš. I tako ti je na kraju ispatenje. Dakle, nema niči su tako gledali, imali su vizantijski pogled na svet, ali on nije bio nacionalan i nije bio tako uzak nacionalistički, kako mi to mislimo, čak i u državotvornom smislu reći. To je bio veće i globalistički nego recimo ova Evropska unija i recimo ove imperije koje pretenduju na posljednju reč što se tiče globalizma. Spasenje je zaista spasenje kad govorimo u pravom globalističkom smislu i modernističkom smislu reči. A to je spasenje sveta, spasenje čoveka, spasenje celokupne poredine. Dakle, sve se ovo ostvarilo u posljednjim vremenima. Ušli smo u posljednja vremena i ona su veoma napregnuta. Pazite, veoma živimo u dranu. I kad pita me neko kako si, ja mu odgovorim borbeno. Ako kažete borbeno, a spokojno, to znači nemirite se sa zlom i borite se sa sobom. I dok se borite sa sobom i u sebi, aman, nemate vremena za drugo, niti da imate vremena da ogovarate, znate da li drugi čovjek sagrešio, da li osuđujete njegov greh, toliko imate posla na sebi da zaista nema potrebe. Ja to vidim, recimo, lenjost, statičnost je najopasniji greh i on je izazvao ovo očajanje i letargiju kod naroda. Znači, vidim kod sveštenika u Minsku, ove tri godine koji sam tu, skoro, da je glavni problem lenjost. Nerad. Dosada. Što je to ad? Skuka je pad, eto ste zajedno sa jesu. Znači, dosada je pakao. Čim se čovjek dosađuje i traži da se relaksira kroz zabavu, i onda zabavljaju sa hlebom i igrama, jel? Malo hleba, malo igara i onda se tako vlada sama, jel? Zaista bismo biblijsku istoriju mogli okarakterisati kao istoriju spasenja, kao istoriju iskupljenja ljudskog roda. Biblijski Bog je Bog spasenja. Na spasenje se gleda kao na oslobođenje od greha, demonskih sila, smrti i učestvovanja čovjeka u vrlinskom životu, to je cilj je biti duhovno presazan i postati dete Božije. Neko je postalo, nego ostalo. Ne ostati dete, nego postati dete. To je razlika. A to znači biti nezlobi. I tako zadobiti večni život, koji se poistoveće sa poznanjem jedinoga pravoga Boga Isusa Krista, koga je on poslao, koji je od Boga izašao i Bogu ide. I sveti oci uče da Krišan ne priliči da se boje Satane i njegovih sluga, saradnika i demona, jer demon jeste veliki mangup, ali, kako kaže Jovan Zlatus, on je nemoćan. On ne postoji. I stvar je problem u tome što mi verujemo da on postoji. On ne postoji zato što ni zlo ne postoji. Ono jeste konkretno i ono se projavljuje u istoriji. Ali samo Bog ima postojanje i samo dobro postoji i ono se hrani dobrom. Vidite zle ljude kako umeju da se hrane tuđim živcima i energijom. Pogledajte kakvih ima ljudi. Kaže, on je ne čovjek. Kad kaže, zašto kad ja Pavle govori da budemo ljudi. To je to. Da budemo ljudi. Ima jedna molitva ovdje, časno neka. Ne može đavo da ti namiše sluge Božije u jerninom pastiru. Đavo može da se bori protiv njih, ali ne može pobediti. Ako mu se dakle oduprete, postiđen pobeći od vas. Samo oni koji nisu postojeni u veri, bojete đavola kao da on ima vlast. Zato Jovan Zlatus govori o nemoći đavola. Na čitave besede, sad ćemo objavljivati, vi znate, izašao je treći tom, sad će drugi tom, pa onda planiram, ako Bog da se prevede Jovan Zlatus. Treba znati da se u središtu tajne spasenja nalazi ljubav Božija, agati. I što se vidi u tome da je Bog sišao na zemlju da postrada i svojom slobodnim stradanjem iskupi i spasi čovjek, odnosno Bog se ova posjeća sa namjerom da smrću satre, smrć onoga koji ima moj smrt, odnosno đavola. I Bog je otkrovena istina da osim Krista nema drugog imena pod nebom. Dano ga ljudima kojim se mogu spasiti. Stradanje Bogu čovjeka Isusa Krista, to s njegovo stradanje, vaskrsenje i vaznesenje, došlo je spasenje svijetu. I Gospod obećava, a ja ću, kad budem podignut sa zemlje, privući sve sebi. Kako lepa reč. Kad budem podignut, znači niko nije sišao s neba osim njega. Podigo nas je celu prirodu, kad se na krstu razotao. I sa krsta zagrlio ceo sve i bio car slave i spasitelj. Već u tom trenutku on je pobeditelj. I na studenčkom raspeću vidite da je on car slave. Paskalna radost. Zato kad se otkrava pogrebenje, sad je kad se završi, mi već govorimo vaskrsni prokinje. Za razliku od Rimokatolika koji naglašavaju samo krst i ostanu na krstu. I tu su zastranili. Nego se sa krstom spaja, dakle, njegov ulazak u grob, tridnevno pogrebenje, njegovo vaskrsenje, njegovo vaznesenje. Ima onih teologa, neću da vas zamaram, ima možda ovdje teologa i veroučitelja, koji naglašavaju paskalni događaj iz Hristovoga života. I da zaista nije bilo vaskrsenje, uzalud naša vera, nema ni spasenja. Ali uvek moramo biti pažljivi i čuvati jednu ravnotežu i meru koju su postigli sveti oci u iskustvu, u življenju i njihovom odnosu prema božanstvu, koje je transcendentno, ali je, kako kažu filosofi, nama imanentno u svojoj, kako oni kažu, kontekstualizaciji. Moram da to upotrebim, možda ima među vama ovdje filosofa, jer imate, da kažemo, objektivizaciju nekih stvari i pripisivanje nečega ljudskoga, isuviše ljudskoga na Boga. I neko će to zapitati ili se zbuniti. Međutim, rekli smo na početku da je on ipostas, da je on ličnost. I da je on krajnji cilj zbog koga je Bog stvorio svet i čoveka. Da je on prvi zavoleo ovaj svet u sinu svome jedinorodnom. Znači, prvi nas je on zavoleo odozgo, a ne mi njega. I tom ljubavlju nas je markirao i obavezao. No pogledajte, evo danas sam neku odluku doneo i kažem ja ovim ljudima, crkveni sud, šta mi mislite, kako ćemo sad odluku? Sveštenik nešto napravio tamo za brljo i oni, ako ćemo po prirodi, po pravu, kanonima, drž ne da je ovaj kanon, ovaj kanon, krivične pravila srpske crkve, gotovo, sveštenik ide na sud pod zabranu. I traje rasprava sat vremena i tako, i nekako, ja kažem, ipak osjećam pored božanske pedagogije koji je Bog projavljivo u istoriji kad čovjek sagreši i mislite za Bog kažnjava čovjeka? A ne. To se često u besedama naglašava. Bog je stvorio čovjeka da liči na njega i usadio mu logos. I način da postoji kao i Bog što postoji. To kažu sveti oci, izvinjava se što potrebno teološke reči za sveštenike, da znaju, to je to tropos i patiseos na grčkom, znači način postojanja. Bog postoji na ličnostni način, na, da kažemo, trojični način. I on nas je pozvao na tu slobodu i na to osvajanje te, da kažemo, slobode. Ali kad govorimo o tajni spasenja, mi vidimo ne šta je čovjek bio u početku i da li je sad sagrešio, kakvom je on trenutno stanje. Nego uvijek gledamo čovjeka kakav će on biti u budućnosti. I zato se ljudi mere po čovečnosti, dobroti. Da li on trenutno je okarakterisao bližnjega da je on gotovo sagrešio i kranje. I ispade da je Hristos milostiviji od čovjeka. I sažaljiviji. Ima ljudi koji po zakonu čine vrline, a kaže Simeon, ovi bogoslov neće se spasiti. Zamislite te reči. Strašna reč. Jeste shvatili što sam rekao? Ponoviš. Da čak i oni koji čine zakon, mnogi se neće spasiti. Zato što su oni koji su zakonu služili u starom zavetu, razapeli Hrista. Nisu uopšte prepoznali u njemu Isusa Hrista i spasitelja. On će Pilac pere ruke u ime prava, u ime zakona, rimskog. Jevrejske starešine učestvuju u raskinjanju samoga Isusa Hrista. I tu je pala na ispitu i pravo, i zakon, i semijski, jevrejski način poimanja, i rimski. Jer nisu prepoznali u njemu Bogu čoveka Isusa Hrista. A grešnici, bludnici, razvojnici ulaze u tas nebesa i kaže, Hristos jedini greh izobličava, a to je licemerje. farisejstvo. Jedini greh. Kad je uhvaćena ona grešnica, on je pisao po prašini. Šta je pisao, kaže vladika Nikolaj u lepoj deseni? Grehovi njihove. Kao bogočovek i sve znajući. I svi su stavili glavu, krenuli su da kamenuju, da bace kamen na grešnicu, nijednog oko sebe nije bilo. Kaže, idi i ne greši više. Prepuno je evanđelje tih odnosa i tih mesta. Dakle, vraćamo se na ono suštinsko, da čoveka ne možemo okarakterisati u kakvom je on stanju, da ga statično kažemo, on je sad stao i gotovo. Ne mrde da. Jer mi ne znamo kada se on kaje. Može tu noć kad si ga ti osudio, kleko pred ikonom i zavakio i zaplakao pred majkom Božem. Šta se onda uradio, ja da ne bih? Ti mu već presudio. Ti meni već njemu postao sudija. Mesto da vidiš sebe. Jer obično ljudi kada govore o drugome, oni projekciju svoj sve, kako kažu psihijatri, psiholozi. Projekcija. Vidi svoj greh u drugome. Da li je to spasenje? Da li je spasenje stvar individualnog čina ili zajednice? Doći u liturgiju, biti u hramu, znači učestvati u jednom događaju. Spasenje nije individualni čin. Kažu sveti oci, čovjek sam pada, nikako sam da ustane. Samo može da ustane s pomoć molitve, sveti su svoje majke i roditelje, znate, djecu. Znači, djeca treba da znaju. Ja sam toga bio svjestan, hvala Bogu, da se moj duhovni za mene molio, za malo zabrljan koliko puta u životu, pogotovo u Beogradu, u toku studije. Da nije se, da moja majka i roditelj i otac nisu se molili za mene. Ja sam se mnogo puta zapitao šta me je to štitilo. I verite mi, srčno, kao neki omotač oko glave, kada kreneš da padneš u provaliju, nečija te ruka zaustavi. Anđeo sigurno čuvar, koji čuva čoveka, ali sigurno molitve. I kažu da je molitva prolivanje krvi. Istinska molitva, ne ova koju mi često pričamo. Brbljamo je formalistički, trpljamo. Što pre da to prođe u crkvi, ujutru i uče. Drugo, negovanje lične molitve, ličnosne, je veoma bitno da bi se pripremili za zajedničku molitvu. Ima oni koji često puta govore, ma dovoljno da dođem ja na crkvu, u crkvu, da sam se umio, probudio, pa možda se i probudi na kraju liturgije neko. Znate da ljudi prespaju liturgiju, pa čak i sveštenici. Treba otvoriti duhovne oči i umeti se diviti. Na mene, da znate, malo se prisjećam svog djetinjstva, pa sam sinoć bio na promociji jedne knjige u Hramu Svetog Save u Beogradu o pokretu. Pokret kao lek, savremeni. Fizijatar neki, terapeut moj prijatelj koji je dovodio ove javne ličnosti u ostro, pa su se svi ispovedali od muzičara, političara ovih i oni, a on je bio njihov fizioterapeut i on ima ogromno iskustvo. Mnogo ljudi, pacijenata i tih izveo, ali je i dobar teoretičar. Ja kažem, čoveče, pa ti si izrazio najdublju istinu Svetoga pisma i svetih otaca. Pa Bog je stavio sve u pokret. Dinamis. Da se sve kreće. I neće se to kretanje zaustaviti, jer to nije stvar samo zemlje. Nije raj kao što to shvataju muslimani. Nije to krišćanski raj. To da znate, nisu to baš i jedenje pisa i jela i uživanja. Kako su legneš i onda to ti je raj. Ne, raj je dinamis. Stalno napredovanje iz slave u slavu. Jer čovjek ima potrebu da zaspi kao da je u majčinoj utrobi. Vi znate to? Matuška. Ima čovjek potrebe da zaspi u zagrljaju Božijem. Zato što se vraća u prenatalno doba. Kad je bio kao dete i nije izašao iz utrobe majke, pa se rodio. Tako Nietzsche, Eliade i drugi antropolozi, istoričari religije objašnjavaju rajsko stanje. Rajsko stanje je pokret, kretanje i dvig. Otuda askeza, podvižništvo. Dvig kao pokret i kretanje. I zato kad vidite da vam spavaju ljudi u liturgiji, pogotovo svećenici oko Svetog Prestola, Sveti Maksim Ispanin kaže to je mirovno kretanje. Zamislite reč, paradoks. Upotreba reči mirovno kretanje. I što reći kako mirovno kretanje? Ako je miran, on se ne kreće. Tek u miru Božjem on se najviše kreće. Pa pita jednog kauđera, čovječe, kako ti tu provodiš vreme na jednom mjestu? Nigdje nisi zašao iz te keli gore, u Sinajska pustinja, pa on bio u keli. On kaže, ja toliko se krećem u svemiru Božije, galaksijama kaže. U molitvi, kad sam u molitvi, ja potpuno se krećem, nemoguće da mene neko može obuhvatiti jednim mestom, jednim gradom, jednom nacijom. Ovi političari misle, oni pretenduju na ceo svet, oni hoću da daju neka rešenja. A man čovječe nije ni sebe izlečio, će drugo lečiti. Svi to primetili. Čast izuzetcima našim. Čast izuzetcima često puta se događa da bolesni ljudi imaju potrebe da vladaju drugima, ne sobom. Svi to primetili? Fenomenalno upravljaju, evo 20 godina isti ljudi, osim častnih izuzeta, koji nije politika, nije navijanje, ni za kako stran, to da znate, nego da znate, oni daju na tatnu sve spasenje, oni daju rešenja. Niko da se seti Boga i pomoći Božje. Redko ko. Mislim, kad su u krizi, u vlasti, da se sete jedan dan uoči toga. Da se reklamiraju, da se slikaju matuška u manastiru ili u nekoj crkvi. Je tako? Neću da prozivam nikoga. Neću da prozivam nikoga da ne bi izazvao slabosti i dobacivanje jer ne bi bilo prikladno zbog nivoa o kome govorim. Znači ima potrebe čovjek za spasenje. Pogledajte Srbe kako se vezuju za čoveka. Hoće lidera, stalno hoće lidera. Znate zašto? Zato što u tradiciji srpskog naroda bila monarhija. I bila je glava, ali ta glava je bila pomazana. Od ozgla. Kao što je Hristos bio pomazan. I onda je spasenje dolazilo i preko crkve, preko tog srpskog patrijarha, to je bila vertikala. I onda je se spustala na horizontalu. Ali čovjek srpsno vaskrsno biće i ono je pozvano da ide, što kažem, putem Bogočoveka Isusa Hrista. Neće čovjek, samo on će paš. Ovi moji surinci kažu, nemojte vladiku da nam pričate o nevoljama i mukama. Hoćemo. Hoćemo, odmah kaže, raj. Paska, paska, paska. Nemojte post, molitva, kaže. Nije to moderno. Matuško, sad, novi teolozi dolaze. Novi trendovi. Rekao, možete vi lično imati slabosti? Ne, to ne možemo da prihvatimo kao bogoslovsko učenje, da je trezveno i uravnoteženo. Samo paska i samo radost. I ja sam neko teologa čita pre neki dan, nekom skoro danas napisao pismo, kaže, dajte mi vladiko, preporučite pismo, napisao lično, traže da mu ukažem na literaturu, da nađe neku grčku reč. Interesantan čovjek, vrlo lepo pismo, tako pedantno napisao. I ja kažem u sebi za mali, ja da kažem neki teološki rečnik, čitam teološku knjigu, malo, malo filozofski rečnik, malo, malo neka strana reč, malo, malo, tu čoveč, rekao, ovo je visoko učen čoveč. Čak i ja nisam dorastao, rekao, ne mogu. Tako mi svešenici, profesori, pričamo mi svome narodu, a često puta ne shvatamo da naša reč treba da bude odgovorna i da ona izgrađuje crkvu i da to nije pitanje sujete i popularnosti. Nego reč je svetinja i ona treba da izgrađuje. I svetost nas obavezuje na odgovornost. Znači, možemo se igrati. Nama je život dat jednom za svak da pazi, to je vrlo kratko, brzo prolazi. Gdje si bio, što si radio? Drema. Dođe trenutak, kućne anđe kaže, ajde dušo, odvajaj se od tela. Treba ti dati odgovor na sudu Božnje. Tako ljudi, recimo, sećam se u ostrogu su dolazili, da vi često puta iščitate sve knjige, napišete nešto, dođe vam neko i postavi pitanje, kaže, pogledaj ti kako vam postavio pitanje. Ama kad je već postavio pitanje, dobro je. Kad ume da postavi pitanje, strašno je kad se ne ume postaviti pitanje. Kad čovjek ne stavi prst na što kažu čelo i ne zapita se gdje mu je početak i gdje mu je kraj. I on misli da je ovdje, znate, veliki broj uspavanih hrišćan misli da je tu sve. I on se nešto vrti, ko krpek se, za što kaže, zato nešto da vidi da ga je Bog stvorio za večnost, za beskrajnost. I čovjek je nevjerovatnih velikih, koji nam kažu da je čovjek ima tolike energije u sebi, da prosto su to neiskorištene energije koje treba da koristi. Da kažu, ima, to naučnici kažu, što se tiče mozga, 1/3, vrlo mali deo čovjek koristi. Se sjeća moj profesor, pokojni Dušan Dačić, predavao mi, izrekan bio pedagog, sigurno predavao i protiv u svoje vremena u Prizren, pa je došao u Karlovci, iz Karlovci u Beograd. I on je to nama otkrivao, kao deci, kako treba da ulazimo u sebe i da pronalazimo snage. Nevjerovatno koliko čovjek ima datoga u sebi, a da nije ni svestan. I zato je tragično kad čovjek digne ruku na sebe. Evo danas smo konstatovali na sudu koliko dispenzacija, koliko samoubica se je poraslo, koliko razvoda brakova. Neće ljudi da trpe, neće krst. Hoće odmah uživanje, sve. Pa ne može se iz hotelje da ti časne, u hotelji ne može. Recimo, ako hoćete da čujete čovjeka mudru reč, otiđite kod ljudi koji rade, kopaju, kod seljaka, i koji se mole Bogu. I čućete vrlo mudru reč. Trezvenu reč. Jer pitanje spasenja nije stvar čitanje knjiga i teološke priče. To je životno pitanje. I ko to pitanje ne postavi, izvinite, što ću to reći, onda je on govorio o životu. I sve, da kažemo, sve se okreće oko tajne spasenja. Ja sam toliko odužio, jer kad bi sad otvorio temu usinovljenja, oboženja, trebalo bi mi još dva nastavka. Tako da bi možda dobro bilo da završim, jer ja sam mislio govoriti i o usinovljenju, koja je lep izraz biblijski, i o oboženju, to su dve dimenzije. Ali da ne preteramo, moramo sa merom da to završimo. Dakle, spasenje je dar Boži i dar večnog života. To jeste razlog što Boga Otca nazivamo Bogom spasiteljem našeg. Spasenje i Bogom našim spasiteljem. To je spasiteljem svih ljudi, spasiteljem crkve. Međutim, kao što se u Svetom pismu Bog Otac naziva spasiteljem, tako Isusa Hrista nazivaju našim spasiteljem. I sveti apostoli, sveti oci. Recimo, Teofilak Ohridski ističe na kao što je Isus Hristos, Sin Boži, tako smo i mi sinovi. S tom razlogom što on spasava, a mi se spasavamo. Znači, po bogootkrivenoj istini, Bog, spaseni ljudi i crkva sačinjavaju jednu celinu. I sad bi trebali da govorimo, ako hoćemo da budemo, da mi ne zamerite, sistematični teolozi, koji jasno i precizno znamo šta hoćemo da kažemo. Sad bi trebali da otvorimo, kad je u pitanju spasenje, to je jedan čitav ciklus gdje ja moram predavanje vama držati da bi nešto rekao. Znači, ovo je samo uvod. Ako ste zainteresovani i ako možemo možda u nastavcima u eparhiji, onda bi imao recimo nekoliko nastavaka ovoga predavanja, jer ovo je samo uvod u tajnu spasenja, što sam zamislio večeras. Inače bi imao preveliku pretenziju, iako sam vladika, nisam nepogrešiv, tako, samo je Bog što kaže nepogrešiv, i onaj papa je mislio nesrećni, ali nije, pokazalo se da nije nepogrešiv. Kad to kažem, onda pred sobom imam jednu, da kažem, nekoliko tema, recimo, tema sveta, tema greha, smrti, tajna smrti, a možemo i tako reći, zagonetka smrti. Zatim, da bi odgovorili na ta pitanja, onda bi morali da govorimo o njegovom rođenju, o njegovom propovedi, naravno, celokupnom životu Hristovom, obapločenju, njegovom stradanju, njegovom vaskrsenju, vaznesenju. Trebalo bi da govorimo o preobraženju. To znači celokupno Hristovo delo. To se zove kristologija, isto seriologija, delo spasenja. Lično zbog čoveka isto je Hrista, koji je temelj spasenja, a spasenje se događa u crkvi. Ako to kažemo, onda ja moram da vam kažem, postoji samo jedna tema koja se odnosi na spasenje, a to je taj na crkvu. Da nema extra ecclesiarum salus, van crkve nema spasenja. Kako to? Sad će mene da prozovu budist, pa će Madar je reći, ja time šalješ u Indiju, kako ću ja onima tamo da objasnim, Kinezima, Japancima i u Indiji, Indusima, kako da objasnim ja tajnu spasenja? Recimo. Onda, zatim, kad govorimo o crkvi, onda se otvara pitanje svetih tajni. Ako je liturgija crkva, šta je crkva ako nije liturgija? Tajna liturgija. Onda moramo govoriti o liturgiji. Onda će neko od vas meni postaviti pitanje, dobro, Vladiko, da ste požurili. Ima tu i tema krštenja. Zar se može doći na liturgiju ako nisi kršten? Pa, koje je značenje krštenja za spasenje? Koje je značenje miropomazanja? I sad smo rekli da su se nekad carevi i kraljevi pomazivali. Pa je bila blagoslovena zemlja. Nije bilo prokletstvo u gradovima, pazite. Zlo je prisutno zato što se ne osveštava prostor. Onda ćete vi reći, ma nije to dovoljno vladiti. Pa vi pravite litije ovde po Pirotu, ajte vi nama objasnite koji je smisao litije. Kako vi nama spasenje donosite? I onda se postavlja pitanje, što svešni kropi vodicom? Zašto ulazi u hram? Odnosno, zašto iz hrama na bogojavljenje se nosi vodica? I znate, u Grčkoj je to praksa, nije kao kod nas. Jedan put, dva put godišnje se osvešćuje voda, na centralnom mjestu ona se raznosi. Naši svešnici to spojili, zato što je praksa, srpska praksa bila, u vreme komunizma nisu svešnici smeli javno ispovede i ostalo to, litije bile ukinute na javnim mestima, i onda su svešnici misionarili tajno, nosili misionare pravoslavlja i pričali, komunicirali, prenosili poruku crkve, jer su bili pritisnuti jednoumljem, bezbožijem, i tako su propovedali i bili prisutni, i onda su osveštavali. Pa meni dođe skoro jedna osoba, kaže, ja, vladi, lupaju neki zle sile po prostori. Ti se smeš, smešno. Ja pitam, žena Božja, pa je vam tu u Nišu. Pa sretnu me na onom, hej, šetam, ja prilazim na žene, jo, kaže, oče, napale me zle sile noćas. Pa kaže mi, ste prekrstila pre... jesi pročitala molitvu pre spavanja, jesi li stavila krst pod jastuk, jesi, jel ti osveštan ovaj prostor? Pa kažu, ne, kažu ovi popovi, kažu, uzmem puno para. Ma ženo Bože, kakve pare, rekao, važnije ti je da ti uđe blagoslova, ne sad pričaš mi o parama. I ja kad ona otvori priču, svi su zli, jesi li to, kaže, vladikar? Pa jesam, rekao. A ona kaže, su zli mišli, kaže, neće oni tebe, kaže, voliti, uopšte, kaže. Oni ne vole dobre ljude. I ja vidim, žena ima sirota problem. Rekao, ajde da ti dam jednu ikonicu, sve to glasili. Ona blagodarna i kaže, sretan ja posle mesec dana, ponovo kaže, znate, poslušala sam, stavila sam onu ikonicu, sve to glasili ja. Rekao, ma nemoj ti samo magijski, to nego dođi ti, rekao, u crkvu, pa malo vidi gde je prostor osveštanja. E šta taj prostor osveštanja hrama, tu se vrše svete tajne. Tu nešto osvečeni srčničin. Ako ne ume onda objasni, i ako on to zbrza tu svetu tajnu. Još to na crkonoslovensku. Još kaže, onaj narod kaže, jao, pop poduže, oni kažu, pop skratio. Međutim, ako sveštenik to ne pojasni u tom trenutku, on će snositi odgovornost pred Bogom ako izgubi ovce i stado Božje usput. Da im skrene da pase na ovo tamo njive, lepo, fino, i jednu po jednu ovčicu usput gubi. I dođe na sud i kaže, Gospod Isus Hristos, je li oče, fino si ti krsti onu dušu, ali ona nikad više s tim nije došla u crkvu. bez, ako nema dela krštenja, a to je pokajanje, ispovest, post, molitva, ispunjavanje, ispunjavanje zapovesti Božje, žabati, ti si, znate, ti si samo dao to kao dar, a to je, da kažemo, zadatak, to je zadatak, to je taj zadatak koji čovjek treba da izvrši. Tako da će nas Gospod pitati na dan suda, odnosno već je ovdje i sada sud, hiketnuk, ovdje i sada je sud svet, kaže Gospod Isus Hristos. I čovjek sebi presuđuje. Skoro sam bio u jednom beogradskom hramu, vrlo ledeno sam se osjećao, hladno je bilo, ne hladno u smislu zida i do fora. Jest, bilo je hladno, zaista iz polja. Ja pitam sveštenike, osjeća, što je ovako hladno na liturgiji kod vas? Onaj kaže, drugi kaže, ma ima mnogo para. Iskreno. Pa kaže, mnogo para ima. Zato je toplo u Pirotu. I kad je hladno napad. A znate zašto? Zato što toplina Božija dolazi ne od para i od uživanja. Pogledajte ove bogataše, od njih samo može da vas boli glava. Je li tako? Mati, vodite računa. Ne dajte toplotu temške nikome. Pa čak i elektrodistribucija, tamo elektrane i voda. I ona voda koja se koristi, i ona je, da kažemo, Bogom blagoslovena i stvorena. Vidite na ikoni, recimo tamo, oni demončići ganežu u onoj vodi, a Hristos ulazi i oni svi beže. Znači, krst kad uđe u vodu i kad sveštenik uđe sa blagodaćom koju je Bog dao, ne po svojim zaslugama, nego po daru i blagoslovu koju je dobio, on je poznan da isteruje duhove zle, da staje na škorpije, na zmije, da udara po demonskoj sili i nema ti para, dragi moji, kojima ćete vi kupiti blagodat svešteniku. Pazite. I zato svešnici treba da imaju dostojanstvo. I da čuvaju tu blagodat, blagoslov koji su dobili od Boga. Ajde neko od vas se usudi da uđe u trafostanicu direktno. Da bi se usudili. A po slici jednog teologa, trafostanica vam je episkop. U nekom prenosnom smislu reći. Pun energije Božje. I episkop samo ima blagoslov da rukopolaže. Sve ostalo treba da radi sveštenik. Znate li to? Čak ni da propoveda toliko, ni da služi koliko je značajno da samo rukopolaže na ove sveštenike. A sve ostalo sveštenici treba da radi. Od organizacije, misionara, na kožem, ekonomija niži nivo, da kažu. I pomenuli smo ovaj slučaj za svešnika danas i mi smo ga dali šansu, nagradio sam ga boljom parohijom. A zašto? Zato što ljubav, stavljanje na glavu ugljevlja je mnogo važnije nego kažnjavanje. I vi ćete me pitati, šta ti, kako ti Bogu govorite, vladiko, pa on nam popustio poplavu. Požare, pokolje. Pa ćete mi postaviti pitanje i ovo. Zašto pravednici stradaju, a grešnici blagnu? Pobeći samo jedno to pitanje. To je rekordno pitanje. I ovo primjer, recimo. To je vezano za spasenje. Jer on vapije za iskupiteljem i za spasenje. A Simeon, bogoprimac, nije otpušaješ ni na polisi od los. Sada otpušaš slugu svoga. Sad moje oči vide što je spasenje koje si pripremio pred celim Izraelom. Pazite, samo reči Simeona bogoprimca sa sretenja gospodina. Znači, on je izrazio što su vekovi čekali nadu na spasenje sveta i čoveka. I džep starac nije se upokojio, nit mu se duša, nit mu se telo smirilo, dok nije video spasenje. I njegova duša, odnosno njegove oči, su to vidjele. Zato je lep praznik sretenje. Zato se sreta stari novi zavet, zato se sreta, što kažu, zima i proleće, zato se sreta, zato sretenje je državni praznik, srpski, srbijanski, jer ima simboliju zagrljaja i ovo smo rekli, kao što dete voli zagrljaj svoje majke, to nije samo u pitanju da on hoće prvobitno stanje. Jer spasenje nije vraćanje unazad, dragi moji, nego je spasenje stvar budućnosti. Zato što želi čovjek spasenje i čovjek koji ne želi drugome spasenje, on nikakav nije čovjek. Otac koji ne želi spasenje svoje djece, on nije otac. Zamislite u telu, u telesni roditelj. Možete zamislite kako je duhovno sve. Svaki pastir, svaki episkop, svaki sveštenik, na kraju svaki hrišćan, svaki monah želi da se svi spasu. Ima jedan sveti otac je rekao i time da završi. Neću dizem u raj dok ne uđu moja djeca. Neću Bože. Baci mene kao i ona upit, što kaže što ga je kit probuta. Baci se u more, ako treba da se spase moj narod, Bože, ti mene probutaj, ona je što kaže ona, životinja morska i neka ave, nek me sve probuta samo da se spase moj narod. Tako su vapijali proroci u staru zavetu. Tako je plakao prorok Jeremija. I Hristos kaže, Kapernaume, Kapernaume, do neba ti se podigao, a surbat ću se. Kakve pokresne reči. A tamo onaj susret Natanaila i Filipa, jel tako? Evo pravoga Izraelica u kome nema lukavstva. Ima jedna gora u Atini koja se zove gora Bezazlenije. Gora bezazlenih i tu se podvezavali veliki sveti oci i kad uvek odem tamo ima jedan centar sve pravoslavni misijski, tu se čuveni Timotej, episkopi, sveti ljudi imaju svete glave tamo. Kad odete u Grčku nemojte samo otići na Akropolj ako polisi ili ne znam nija na određenim propitajte to mesto i ta gora koja govori da samo bezazleni mogu ući u stasu nebesku. Znači, čovjek bez lukavstva, bez prepredenosti, bez predumišljaja, nego se baciš Bogu u ruke, je čovjek sve dok se muči i hoće sve on po svome razumu da ustroji. Nikak mu ne ide za ruku. I stavlja se čovjek, i pazite, ako ga um i on sam sebe ne samelje, onda ga samelje bolest, strasti, na kraju starost. I to ne spasenje u stvari. Zašto? Zato što je čovjek krsno, krsno biće, čovjek krstoliko biće i pozvano je da htio ne htio da ono što je Bog usadio u prirodu, da on svojim življem već se čisti i pročisti. Beža onog krsta, ne bežao svejedno mu je, to mu je blagoslov Boži. Zato je Bog dao to novo stvaranje i usadio mu to u prirodu da nekako kroz svoje življenje i kroz blagoslov rađanja čudesni putevima ga spasava od njega samog. I sve paralo sam. Sad bi otvorio jednu veliku temu Dostojevskog i nekih dimenzija koje sam napomenuo iz Evanđelja, sigurno, kad bi otišli ko staraca optimskih, kad bi zavirilo u starečnik i dobrotoljublje, iskustva opitnih, iskustvenih ljudi, onda bi tu našli reči spasenja. I to su zlatne reči. To je riznica kojom se nebo, kako kažu, kupuje u jednom prenosnom smislu. Dakle, ne možemo kupiti sigurno carstvo nebesko, ali faktički ono počinje ovdje i sada. I to nije stvar zagrobnoga života. Pazite ovdje u Pirotu, ja sam to primetio, ljudi imaju neverovatan misteriološki i taj novostajni unutarnji osjećaj za sve. Kada prvi put kad sam došao, primetio sam da imaju tu neverovatno iznutra potrebu za dodirom, za blagoslovom. Pazite, to je odlika istrcnjacih naroda, dubokih naroda. Kad sam bio u Gruziji, tek sam video šta znači biti zaista pravoslavni, postideo sam se na liturgiji. Znate koja je to snaga i kohezija u toj liturgiji? To je takva toplina da episkopi svoga patrijaha doživljaju kao oca, deca, sinovi za trpezom svoga oca. I to me posjetilo na tajnu večer. Kad sam došao kod patrijaha, pa kažem, vaše, ja se stidi, ja bih skinuo rekovu i pa nabiju sve ovo rekao. Nikakav ja nisam ko hrišćanin. On gleda pa se malo sam i uši. Jer nekoliko mi je bisera rekao koje, verujte mi, su mi iznenadili. Kad sam bio u Africi, tamo on kaže, oću kaže da poljubim ti ruku, da uzmem blagoslov. Gospod, molim vas. Kaže, donao sam, kaže, blagoslov iz Afrike. Pa tamo ima plemena koja nisu krštena, čovjek. Šta mi to patrijak poručuje? Time bi možda završio. To je pitanje mesijanske ideje, ne samo kod jevrejskog naroda, nego, eto, ja sam kao profesor to propustio, vidite, nisam baš, vladičanstvo me je tako malo smirilo, više ne mogu da govorim samo profesorski, studiozno, naučno i tako da, i to je možda bolje za svakog od nas. Zato što ta mesijanska ideja nije stvar samo jevreja, nego i nebožaca. I Josić je napisao, dakle Josić, dok te knjigu Mesijanska ideja kod drugih naroda. Drugim rečima mi ostaje tajna kako se ko spasava i koji će se putem spasiti. Sigurno mi ostajemo pri ovoj istini crkvenoj iskustvu da van crkve nema spasenja. I da je pravoslavlje kao najčistija vera i lik Hristov koji je sačuvan u pravoslavlju je šansa za savremenog čoveka, čak i za zapadnog čoveka, umerenog, umorenog od sebe samog. Vidite kako se čovjek umori sam od sebe. To sam u istoj Africi vidio u Johannesburgu. Ne do Bog taj standard. I te standarde. To je umiranje ličnosti i čoveka. Išao sam kroz taj grad i znaju to ljudi, sigurno je gradonačelnik i drugi obitelji, sigurno na tu profesore ljudi sveta koji je putovao po belome svetu. Ako su to standardi, a čuo sam da su stvari prebegli nacisti pravili plan i program Johannesburga na zlatnoj ploči, zlatna kaveza, da imaš sve, a da nemaš ništa, stvari pakao. Zatvorene njihove kuće, znači ograđene skroz, ne vidiš ni jedno dvorište, ni jednu kuću, niti ikakve komunikacije, niti ikakvog zajedništva. To je smrt. Znači imaš bogatstvo, a mrtav si. Oni ne vide svoje bližnje. Oni rade toliko da im je rad Bog i dolar do Bog i to je smrt. Strašno. Dakle, čovjek je uz pomoć takvih da stvori sreću posto nesvešan. Da stvori raj na zemlji, to je, znate, sad kad da se pozove na najveće antropologe i ove o američkom raju svoje vremeno, Sumrak američkog uma je nevjerojatna knjiga. To sam nekada čitao pred 20 godina. Sumrak američkog uma. Nevjerojatna knjiga. Nije pisao teolog, nego antropolog, sociolog. Američki raj. Unutra pakao. Nema Boga, nema čoveka, nema ličnosti. E tu je slobodu Bog nama dao i možda nismo ni svesni šta nam je Bog dao u crkvi i kroz crkvu. I nemojmo da se igramo sa tim. I nemojmo da se igramo sa spasenjem. Jer ova priča ima smisla samo ako postignemo spasenje. Dakle, ona nije samo zadovoljna, nije profesorska, nije vladičanska samo, nego treba da bude poziv i vapaj i želja na čovjek. Ako ne zaželi spasenje, dublje, onda je on gore od života. Ako ne zaželi spasenje večno, od đavola smrti i greha, da želi večno da živi u zagrljaju Božjem i sa bližnjima svojima. Zato mi imamo takav odnos prema upokojenima, kult. To nije kult mrtvih, da znate. To je kult živi, jer mi ne verujemo u mrtve, niti u zagrobni život. Nego je vera hrišćanska, živa vera i često puta oni koji se upokojili u nadivati se, oni su živi nego ovi koji podaju biološki po zemlji. Oni su toliko prisutni. Evo dodajte recimo, u Temsku vi osjećate miris. Jašanja, one starice na nakinje ruskinje koji se mole dano noćno. U Sičeju imate utisak da šetam Bogorodica tu. Po dvorištu. Tačno osjećate da je to mesto osuštano. I nije o mir. I mir. Tišina, tačno ona pesma Carici tišine je to. I stvarno čovjek želi tu tišinu. To je čutanje. Ajde da kažemo. To je o katapatičkoj državi, kao kažu ovi visoki teolozi, veliki. Znači, kako da nazovemo tu stvarnost? Čutanje Božije koje je dinamično u miru Božjem. I zaista, evo, vidite, recimo kod svetog Vasilija. Zašto ljudi kod svetog Vasilija proplaču, pokaju se i kažu najveće grehove? Zato što sveti Vasilije tu u kolevci Božjoj, tu u kolevci pećine, osjećate takvu toplinu i šaplat Božju. Pazite, šap. Ajde, jesi pogrešio, nema više, opraštajte se grešnici. Čujete glas. Glas. Pazite, glas Boži. Glas Boži nad vodama. Glas Boži u prirodi. Pogledajte čoveka kako se dalje od prirode. Da se te prirodu, na staroj planini, to je bogatstvo. Izvori čisti. Lepota Božija. A jadan čovjek je gleda niš, to ganiže, to je takav nemir. I onda gledaš i kažeš sebi, te moj vladiko, napravi ti gore, keliju, negdje, iznad, nekom brdu, sedi i plaši za ovaj narod i moli se Bogu. Sve su priče ispričane, sve su knjige napisane. Šta nam ostaje? Moli tva. Naravno, ora et labora, znači molitva i rad. I kroz rad molitva. I rad je molitva. I gledate čovjeka, umorio se čovjek od sebe. I juri, i ne znam gdje juri. Pa da je tu neki filosof, kao u drevna grčka vremena, mogao bi da se smeje, da kaže, kao što je pravedni Lazar, nikad se više nije nasmeo kad se vratio posle vaskrsenja Hrista, kad je Hristo za vaskrs. Za čime čovjek juri? Za zlato? Srebro? A u grob ćemo svi zajedno, gde su i prosjaci, i carevi, i kraljevi, i vladari, i svi. I čovjek misli da je nešto. Radio da je nešto. U toj nemoći, kad čovjek se sam poni, sam sa sobom, tada kad zavati Gospode pomilu, Gospode pomilu je tajna. Gospode pomilu je tajna kada on zavati istinski iz petniš živo, što kaže. I kaže, verujte mi, odmah se otvara ne. I odmah anđeli silaze, kao što onaj svetitelj gledao grešnika ulazi u crkvu, sam crn kao ugrak. Poslali službe i zašto svetao čovjek. A nezadovoljni, oni demončići, oni kao paučina, oni beže dole. Snudili se, kaže, zamisli, kaže, ušao u crkvu i prolepšao se. Posto let. Dobar. Tako da je crkva mjesto i prostor sigurno osvajanja te slobode, spasenja, koje počinje ovdje i sada i ne treba da dremamo i da čekamo, ali ne treba vladika više doduži. Rekao je da će završiti i eto vidi koliko je produžio. 15 minuta, 20. Oprostite što sam... Voditelj, je li? Zašto? Isključuj ove instrumenta. Molim?
Pitanje neko, ako ne...
Pitanja?
Pa da, vjerovatno bi neko nešto pitao, ako imate vre.
Da te poslušam, ne?
Ako bi neko imao nešto da pita, evo može sad ima prilike.
Da ne odužimo, jer ovo je mnogo, sat i po vremena, to je puna.
Da. Pa nije.
Mnogo je kad bio. Ja sam mislio kraće, ali ne vredi.
Evo, otac Kiće se da pita.
No! Ajde, oče.
Kažem, u sredi znao sam bio spremno da ne i u sredi sam bio
dobro.
Tako da gotovo ne sad. Ali vrti mi se na učenje da je i tamo se sam mislio da vidimo malo kada tako znam sam učenju da idemo na ništa da učinimo i sve spokrenje Kristuse taj koji je stavio za nas spokrenje on sa sad mi samo treba da verujemo da smo verujemo sam a onda ti pitali na svi malo sa odmarke ja sam učinio zvore i tako da više mogu.
Da, ali ovo je interesantno što ste akcentirali, hvala oče, prosto znači zašto, zato što tu je za spasenje i dobro što ste me podsjetili. Sveti Sava je rekao da vera bez dela i dela bez vera ništa nam, što kaže, ne pomaže, a nije slučajno Sveti Sava to rekao, zato što temelj spasenja jeste vera, ali i vera je dar, kao poverenje, jer vera nije psihološka stvar. Ontološka, a ona dolazi od Boga. I pazite, nije vera za svakoga. Nemojte, znate kad kažu ljudi, pa dobro, što nema toliko krišana, mali je broj, kada se osvedi, jel? I u pitanju kvalitet. Međutim, imate te krajnosti kod katolika i protestanata, ima oni koji odriču autentičnost Jakovljeve poslanice. Znate da nema protivrečnosti između apostola Pavla i apostola Jakova. Neki su rekli apostol Pavle da, ali su zaboravili, nije potpuno isto i onda ako se van konteksta tumači nije dobro, zato što treba iščitati evanđelje u celini, pogotovo treba čitati apostole paralelno, što se kaže komparativna metoda u tumačenju sa toga pisa. I tamo apostol Jakov kaže, ništa ti ne vredi da veruješ ako nisi veru pokazao kroz dobra dela. Međutim, vi danas imate i takozvanu humanost, je tako? Pa će nama neko reći, pravoslavni, stanite vi pravoslavni. Vi ste zaboravili na humanost, jer ne radite kao časne sestre, niti toliko imate brige, ima ono u evanđelju. Ko nije posjetio bolnoga u bolnici ili u tamnici ili nije ga obukao, nije ga nakranio, znači to će biti ta dela. Ali pomenuli smo da neki čak čine i dela, ali nisu slični Kristu. Šta je sad tu problem? Ne samo to, nego nismo postali slični u Hristu u smislu saosećajnosti, milostivosti, milosrdnosti. Ima ljudi koji dela, čine dobra dela, ali hoće odmah plakate, nagrade i novce za to. Je li tako? Imate katolike koji su gradili katedrale i naplaćivali što su one bile indulgencije. Znači, on njemu indulgenciju, a ti meni daj pare. I onda se spasi. Može kod pravoslavnih biti iskušenje da stavljanjem para na ikonu misli da će spasti otkupiti svoj greh. Ima mangupa i bogataša, u to sad popularna tema korupcije. Koji su recimo uzeli od sirotinje, jedno da bi umirili savjest, daju neku pomoć. Imate takve ljude, čak postira su življenje. Jedan došao kod mene, bogataš u Ostrog, i kaže, vladiko, hoću kod vas prijem 100.000 evra. Odmah, u kešu. Ja kažem, znate šta, Riko, ja to ne mogu da primim, zato što prvo moram da im sve to vaše za njega pitan, šta će on reći. A drugo, ostavite vi to svetom Vasiliju, a ja ću se pomoliti Bogu, pa ću vidjeti gdje ću to uložiti. I on stvarno ode i ih ostavi gore. Ja kažem, brati, znate šta, ja sumnjam, ovo je novac uzet od sirotinje. Ja ne smijem ovo uložiti, reku ostav. Nego, ajdemo mi da kupimo mi, reku, nekretnine, samo neko imanje šume, da se branimo od ovih novih bogataša što peru, ali novac kako se popio. Ovi bogataša, Rusi su tamo kupovali neka imanja u primorju, a ja kažem neko, lepo mi da se ogradimo, da ne bi oni gradili hotele i motele blizu manastira, da ne bi orgijali, to će biti spasenje, a namenit ćemo za spasenje njegove duše. Jednog dana ovdje eparhije Miško, jedan svećnik meni kaže, ali koji imam jednog bogataša, kaže, hoće da gradi hram. Eko će? Jesi ti raspitao koje teče? Kako je došao do bogataša? Do bogata. Pa kaže, on je u ratu i bio tamo i to zaradio. A man čoveče, crkvu gradi narod, ceo, ne jedan čovjek. Pa kaže, to može, kaže, da se iskupi greh njegov. Ja kažem, reko, nisam svetitelj, nisam Jovan Milostivi, aleksandrijski. On je bogatašima išao direktno i govorio, ti ćeš se spasti, ali... Ajde, ti to bogatstvo uloži u sirotinju. Onom drugoj kaže, ajde, ti si to i to, napravi taj greh, znam te ja javno u gradu. Sve ti tajno da nazovi. Kaže, ja ću se pred Bogom zauzeti za tebe, uloži u to i to. I on je imao tu smelost. Imao je tu smelost, a vi znate, Jovan Zlatusti je zbog korupcije glava opšla. I on kad je došao, on nije htio da pravi koktele za vlastelu i za gospodu arhijere, vladike. Jedan vladika mu dođe uveče da prenoći i kaže on njemu, on došao, pokupio sve zlatne kašike, viduške, srebrno, oslonove kosti, ove naslonjače, ne znam nija, krevete, zlatne, sve, i sirotinu da podeli i on to uradi, pobune se vladike i kaže, zamisli, došao sam i ni čašu ni vina nije dao, a ma zapamtit će, kaže. Ma presrećemo njegovo patrijarhovanje, hoćemo mi patrijarha savremenog političara, diplomatu, a ne asketu. Ako će da bude asketa i podvižnik, ne kupi stvari, nek ide u pustinju. Šta će nama svetac u gradu? Pobune se oni protiv njega i smaknu ga sa prestom. Oklevete. I on se u međuvremenu, vi znate, žitelj sveti pobunio tamo oko nekoga vinograda. Pa je raspalio mu propovedi, sećate se. Kao i onu propoved, opet besni rodijada, opet njene ludosti, aludirajući na caricu. A ne, okrašta vlast, skida odmah glavu. Kaže ona naredi njemu, znaš šta, staćemo mi tebi da zapržimo čovjeku, staćeš ti da vidiš. A on mučenik imao bolest stomaka, on je u Antiohiji dobio bolest i mučenik ništa nije mogao da jede osim nekog kuvanoga, sirćete nekog vina, šta je smješao sa nekom poparom i sa hlebom, znate. I je tolike bolove imao u stomaku, kao Sveti Sava. I tako oni njega oteraju, ali nije Jovan Zlatust bio zlopamtljiv i nije gonio sve neprite, a nije vodio ni crkvu za sobom. Nego lepo rekao, oprostio se njih i rekao, idem ja u pustinju i tako je ostradao i postao sveti, za razliku od drugih koji umišljaju da su sveti Jovan Zlatust. Dakle, ako pričamo kao proroci, onda moramo biti do kraja spremni da stradamo. Vraćam se na početak priče što se tiče ovih, ovo što ste pokrenuli, veri i dobrih dela. Dakle, tu treba rasuđivanje. Vi znate, braći i sestre, da je dar rasuđivanja najveći dar koji čovjek ima u duhovnom životu. Da je to jedna od najvažnijih kvalina po Jovanu lestičniku, da dobro treba rasuditi, imati duh rasuđivanja između dobra i zla. I to u duhovnom životu, koja je duhovna borba, je potrebno da ne bi čovjek bio u prelesti. Da ne bi bio guru. I da, vidite, guruizam je danas veliko iskušenje kod određenih broja, čak i kaluđera ili vladike ili sveštenika. Vezuju ljude za sebe. Ne možete vezivati za sebe ljude. To nije spasenje. Vezujte ljude za Boga, za Krista. Pravi duhovnik, pravi roditelj je onaj koji ne vezuje dete za sebe. Pogotovo majke, vama govorim, za sinove. Spremajte i za život. Tu su problemi. Psihološki, nazovimo, duhovni, pogotovo ćete. Sad to zove Edipov kompleks, ovo ono, sve to šta psihologija i psihijatrija izmišlja ili jeste tačno i nije, nije bitno. Ali vidite da recimo hoćete nekim svojim dobrom delom da obogotvorite to delo, onda je to idolatrija. I vi vidite koji je hram izdržao u istoriji, a koji je izgoreo i koji je morao nanovo da se gradi. Zašto? Zato što je potrebno na smirenju graditi, ne da te vide ljudi. I treba, izgrađujući hram, izgrađuju se duše. I to je sabornici, to nije stvar individualna. Tako da, eto, ima raznih načina spasenja i saveta, ali ravnoteža treba da se postigne između vere i dobrog dela. Hvala vam, očekujem da ste me potaknuli na tu temu. To je vrlo bitna tema, da kažem, kad je pitanje spasenja. I ovo nam govori, u stvari, da sam ja samo napomenuo nekoliko stvari, napravio uvod i nemojte me hvatiti za reč. Nisam imam nameru da istrpim temu, niti da vam sistematski profesorski ovo izlažem. Nego prosto tako da imamo susret. Da zablagodarim. Sad da zablagodarim, ne? Tako? Ajde, dostojno je to sve. To
predavanju i nadamo se da će se ponoviti u dogledno vreme.